at tage byttet.
Noget af det, jeg har med, er jo, at jeg har gået rundt inde på Frederiksberg som barn, ikke? Jeg elskede kultur, og jeg elskede også at cykle. Jeg har været lidt sær. Altså, jeg kunne finde på at cykle over, jeg boede på noget, der hedder Magnekildevej. Men så kunne jeg finde på at cykle over på noget, der hedder Askrumsvej. Jeg synes bare, der var rart at være. Og så kunne jeg stille cyklen der og bare sidde og kigge. Og jeg kunne også finde på at cykle.
Bare nyde det, eller bare prøve at forstå, hvorfor der var dejligt at være?
Nej, jeg tror, jeg nyde. Jeg tror ikke, jeg på det tidspunkt tænkte så meget over. Måske ubevidst, men nej, jeg satte ikke ord på. Altså, det var bare, det var fedt at være. Jeg fandt ro. Jeg kunne godt lide det. Jeg ved hjem igen, og så legede med mine kammerater. Og så næste dag eller to dage efter cykler jeg måske derovre sad og kiggede lidt. Ikke?
Vi har 8 stadsarkitekter i Danmark. 8 kommuner har valgt at ansætte en stadsarkitekt, mens de øvrige 90 ikke har. Det har undret mig. Hvorfor er der kun 8? Måske skyldes det, at det er lidt svært at finde ud af, hvad en stadsarkitekt egentlig laver. Engang var stadsarkitekten en arkitekt, som var ansat i kommunen til at tegne kommunens bygninger, det vil sige skoler, plejehjem og hospitaler, ligesom stadsingeniøren tegnede vejene og stadsgartneren tegnede parkerne. Groft sagt var det sådan. Men i dag tegnes skoler og parker af private tegnestuer, som kommunerne hyrer til det. Så hvad laver en stadsarkitekt? Og hvordan er deres rolle i kommunerne? Jeg har sat mig for at finde ud af det. Jeg har opsøgt dem, og de har været så venlige at tage mig med på tur i deres byer for at fortælle om deres arbejde og hvad der driver dem. Nu går jeg hen mod kaffetårnet, som er Irmas gamle bygning, som stadigvæk står. I den her udsendelse møder jeg Bjarne Rigmand fra Rødovre. Den er vist 7 etager høj, noget lignende, meget høje etager. Og på den ene side helt glasfacade fra gulv til loft, og på den anden side en helt lukket facade, hvor man altså havde kafferisteriet og kaffemøllen. Rødovre Kommune er den eneste forstadskommune i Danmark med en stadsarkitekt. Og i dag så er det showroom, står der med store bogstaver på facaden. Mit navn er Niels Bjørn. Her kan jeg se, at Rødovre stadsarkitekt Bjarne Rigmand står og venter på mig. Velkommen til Bylyd.
Hej Bjarne.
Det var dig. Det var lidt i tvivl.
Det var det, ja.
Det er langt siden, jeg har set dig.
Ja, vi har valgt en lidt grå og våd dag til det her.
Det er lidt trist.
Det er lidt trist, ja.
Rødovre stadsarkitekt Bjarne Rigmand har sat mig i stævne lige her ved Irmas gamle kaffetårn. Det, som engang var butikskæden Irmas hovedsæde, er i dag Rødovres nyeste bydel. Her havde Irma gennem mange år administration og kaffemølle. Men for nogle år siden opkøbte en developer området og lavede en masterplan med boliger og funktioner, som er i fuld gang med at blive bygget. Meget står allerede færdigt.
Men jeg fik lige spaceret rundt i området. Altså, jeg har jo ikke været her siden, før de begyndte at bygge.
Nej.
Så det er noget af en oplevelse at komme rundt og se, hvad der sker nu.
Det er jo specielt på den måde. Det er jo sådan en lille mini-forstad, ikke?
Er Irma og Coop slet ikke med i udviklingen længere?
Nej. De har ikke engang ville lave en Irma-butik herude, hvad vi ikke kan forstå.
Nej.
De har heller ikke ville have Irma-navnet op på Irma-tårnet. Det hedder, vi kalder det både Irma-tårnet og Kaffetårnet, ikke? Ja. Det har de heller ikke ville have op igen. De pillede det jo ned, selvom det var vores skilt. Så det endte jo med en politianmeldelse. Jeg forstår det jo ikke. Det er jo en kæmpe branding. Det hedder Irmabyen. Tårnet står der fint, og der kunne stå Irma på toppen, og det kan ses helt ud fra Roskildevej. Jeg forstår det ikke. Altså, det er jo... Tænk, hvad det ville koste, hvis man skulle købe sådan noget ellers. Altså, købe sig til det her, kan de jo få det næsten gratis, ikke?
Ja.
Jeg fatter det ikke. Jeg tror, det er en fejlvurdering.
Vi skal snakke meget mere om Irmabyen om lidt. Rødovres nye bydel. Men først søger vi i læ i kaffetårnet.
Jeg tænker, det er meget rart lige at få en vindfri mikrofon til en snak om, hvad det er for sted. Ja, man kommer ind et sted, hvor vi både har masser af plancher på vægge, og så har vi sådan opstillet stue og køkken osv. Så det er altså et sted, man kan komme ind, hvis man er interesseret i en bolig herude.
Og kigge på en bolig, ja. Der er jo fyldt, når der er åbent huser.
Ja, men hvordan er det gået med boligsalget?
Mig bekendt, så er det gået over alt forventning. Der er jo simpelthen nogen, der har overnattet for at få den rigtige bolig. Der er nogen, der har betalt nogle studerende også for at overnatte for dem.
Er det typisk for Rødovre?
Nej, det er nok ikke typisk, at man ligefrem overnatter, men det er typisk, at boligerne går hurtigt. Ikke? Altså, vi har ikke i den tid, jeg har været her, det er jo mange år, oplevet, at der er blevet lavet noget eller bygget boliger, som har ligget tomme. Der er flyttet nogen ind ganske hurtigt. Ikke?
Bjarne Rigman er 69 år og har været stadsarkitekt i Rødovre Kommune i 13 år siden 2006.
Kaffe? Ej, der findes kaffe i kaffetårnet. Det vil jeg da rigtig gerne.
Han er født og opvokset på Frederiksberg, og som ung synes han, at Rødovre lå forfærdeligt langt væk.
Er det simpelthen noget, du kan fikse?
Jeg skal prøve.
Før han kom til Rødovre Kommune, arbejdede han i Gladsaxe Kommune i en stilling som sagsarkitekt og gruppeleder.
Det kan være, der bliver nogle afstikker med.
Og før han begyndte sin kommunekarriere, har han arbejdet på privat tegnestue hos blandt andre Knud Munk og Dissinger Weitling.
Skal vi tage sofaen i hjørnet, så han?
Det er lidt usædvanligt, at Rødovre Kommune som en forstadskommune har en stadsarkitekt. Wikipedia kalder Rødovre for en bydel i Storkøbenhavn, 10 km vest for Rådhuspladsen. Rødovre er altså en del af hovedstadsområdet, og det gør Bjarne Rigmans job ret usædvanligt. Rødovre er den eneste omegnskommune i Danmark, som har en stadsarkitekt. Jeg er derfor nysgerrig på, hvad Bjarne er optaget af, og hvad han kommer fra. Hvad har han med i bagagen, så at sige, både personligt og fagligt? Og jeg er nysgerrig på, om Rødovre ser sig selv som forstad eller som by, for det har jo ret afgørende betydning for, hvordan man skal udvikle den. Alt det vil jeg spørge ham om, men jeg begynder med at spørge til grundlaget for bydelen, vi mødes i, Rødovres nye succesprojekt, Hjemme byen.
Bjarne, nu er du jo stadsarkitekt i Rødovre.
Ja.
Hvad har været dine vigtigste fokuspunkter i forhold til udviklingen af Hjemmebyen?
Det har jo været at lave den blandede by. Rødovre er jo sådan en by, der opstod efter 2. verdenskrig, hvor idealet stadigvæk var, at man separerede erhverv, industri og boliger. Så derfor har vi haft nogle store boligområder, både med etageejendom og almene boliger og en masse parcelhuse, og så har vi haft nogle regulære industriområder. Og det har man jo, de fleste jo fundet ud af, at den blandede by er nok den mest interessante.
Og hvad betyder blandede by for
dig? Jamen, det betyder, at der både er forskellige boligtypologier, men også, at der er noget erhverv, at der også er noget liv. Logikken er, at vi har sammensat 24 byggefelter med forskellige bygningstypologier for at lave den blandede by, hvor der er plads til alle typer beboere, om jeg så må sige. Og dem har vi så disponeret i sådan to store klumper omkring et strøg, som udgør et urbant rum, hvor kaffetårnet står midt i, som katedralen i den gamle by, om jeg så, middelalderby, om jeg så må sige. Og det urbane rum, det slankede sig ind i et punkt, som vi sådan populært her kalder orkanens øje. Og så åbner det sted sig igen til et nyt rum, som er et mere landskabeligt rum, altså en park.
Og bilerne, altså der er overfladeparkering, men jeg lader mærke til, at der også er noget under jorden.
Det meste parkering ligger faktisk under jorden. Nej, omkring halvdelen. Ikke?
Det er jo en ret radikal løsning for en forstadsbebyggelse.
Ja.
Fordi det er dyrt.
Ja.
Men hvad det har argumentet været?
Vi har egentlig ikke presset særlig meget på her. Hvis ikke man selv var kommet og foreslået det, så havde vi nok presset lidt på. Men her har developeren set en fordel i det. Det er dyrt at lave en parkeringsplads i konstruktion, men omvendt, hvis du skal have alle bilerne holdt op på terræn, ja, så kan du ikke bygge så meget. Vi synes, det er rigtigt, at vi har ikke lyst til, at det hele er plastret til med biler. Altså, der er ikke nogen, der gider at komme hjem i dag til sådan en kæmpe stor parkeringsplads. Det så man jo i 60'erne og 70'erne, ikke? En stor parkeringsplads og så et etageejendom nede for enden, ikke? Altså det tror vi ikke på mere.
Nu hørte jeg lige i nyhederne faktisk, at der er flere husstande, der har 3 biler og 4 biler.
Det er
ikke sådan en norm, I regner med her.
Nej, jeg har godt nok set nogle meget dyre biler herude. Altså, jeg har set sådan et par Ferrari'er, der har holdt der. Mm-hmm. Ja, det er lidt overraskende.
Ja, fordi hvem er det, der flytter til Irma-by?
Jamen, det er jo, altså, så vidt vi kan sådan udebart se, så er det et mix. Det er meget blandet. Det er børnefamilier, det er ældre, og det er også singler, unge singler. Det er meget blandet. Cirka halvdelen er borgere, der bor i Rødovre i forvejen, der flytter hertil.
Er det seniorerne også, der flytter fra parcelhuset og gerne
det, vil... Det tror jeg i høj grad. Mm. Jeg tror måske også, at der er mange unge mennesker, der har faktisk svært ved at låne penge. Det er ikke nemt at være ung og komme ind på boligmarkedet.
Nej.
Altså, der er rigtig mange unge, der heller ikke har fastansættelser. Der er mange, der har projektansættelser, hvad ved jeg, ikke? Altså, så det er lidt svært.
Rødovre Kommune mærker som hele hovedstadsområdet et pres på boligmarkedet, fordi der er tilflytning, ligesom det er til de øvrige store byer. Så i sådan en situation med fortætning, Hvad er for Bjarne Rigmand så vigtigt at arbejde for?
Jeg tror, mange tænker arkitektur som sådan noget æstetisk, ikke? Sådan kun, hvordan ser det ud. Men altså, i min verden er arkitektur, det er jo det samlede produkt, når du bygger et hus eller bygger by. Det er nok den der helhed, jeg synes, der er vigtigst. Jeg går nødig på kompromis med, altså med æstetikken, men altså nogle gange er der jo nogle ting i helheden, der gør, at man skal gøre det. Ikke? Altså, hvis der kommer noget rigtig skidt, hvor vi tænker, at det her det kan vi simpelthen ikke være bekendt og opføre. Der skal bo ganske få mennesker i det, men der er 40.000, der skal kigge på det. Ikke? Så prøver man jo at få det rettet ind. Ikke? Man prøver jo langt hen ad vejen at tale med folk, ikke? Og som oftest er der jo fornuftige rådgiver med, som jo også godt, man også godt kan sætte sig til rette med. Nogle gange er der jo nogle superrådgiver, som også kommer med en eller anden løsning, og man tænker, nej, den havde jeg ikke lige selv set, det er jo rigtig super, ikke?
Hvad er det for et blik, som Bjarne Rigmand har, når du synes, det her, det kan ikke være bekendt? Hvad ser du?
Hvis der er noget, der ikke er rart at se på, altså hvis jeg synes, det er trist, ikke? Det er uinspirerende, det er kedeligt.
Det kan handle om materialer,
ja, præcis, det er jo noget med formgivning, ikke? Det er skala, størrelse, tilpasning til omgivelserne, placering på grunden, ikke? Altså, vi ser jo mange skæve projekter, hvor man også laver nogle boliger, der er dårlige, desværre. Enten så ender det jo med, at man kommer overens, eller også, at der er også nogen, der trækker sig. Og der er det også sådan, at hvis det er så at ringe, så vil vi heller ikke. Det er også en politisk balancegang, ikke? Fordi politikerne vil da gerne have, at der bliver bygget i kommunen. Så jeg skal jo også, inden det kommer så langt ud, så man ligesom får lukket et projekt af, så er jeg nødt til at stikke en finger i den politiske muld. Ikke? Altså at fortælle, at ja, nu er vi der. Ikke? Så er jeg jo nødt til at sige, at jeg synes, det er en dårlig idé, det her. Men altså, der er jo et meget stort politisk interesse for byen, og hvordan den ser ud, og den har været stigende. Vi har en borgmester, der siger, at vi vil ikke have mainstream. Vi vil have noget, der er godt. Det kan jeg jo kun være glad for.
I udviklingen af Irma-byen gik man længere, end man ofte gør, når man udvikler et nyt bykvarter. Udover lokalplanen blev der udviklet en designmanual, som bestemmer ret langt ned i detaljer, hvordan der må bygges i Irma-byen.
Den er lovpligtig designmanual, når man så må sige. Der skriver vi jo noget om, at det skal være materialer, der patinerer fornuftigt osv. Så der, på den måde har vi jo lagt et kvalitetsniveau ind. Vi har haft en diskussion om angoberede sten. Man laver dem tit af noget ler, som man ellers ikke rigtig, som der kommer en sten ud af, man ikke kan komme af med. Og så giver man dem lige sådan, så brænder man sig lige sådan et lag af noget kalkvand eller noget andet fast på overfladen, lige inden de er færdige. Og så kan man lave sådan en sten, der er sådan jordfarvet, sådan mørke. Nu tager jeg det værste eksempel, ikke? Der er mørkebrun, og så udvendigt, der er den sådan hvidgul. Og det må vi simpelthen afvise det, ikke? Fordi dem mener vi ikke patinerer ordentligt. Det er jo så tyndt som en malingsfilm. Det kan godt være, at det er brændt fast, men det holder jo ikke i 30 år. Det går jo af. Det er jo rigtig nok, at man har angoberet tagsten, altså sort glaseret tegl, det er jo også angoberet sten. Men der skifter man dog tagstenen ud på et tidspunkt, når det begynder at gå af. Jeg har aldrig hørt om et hus, hvor man sagde, nu skifter vi murstenen. Så det har vi så sagt, det vil vi altså ikke være med til, at vi lavede sig selv nogle forsøg og fandt ud af, at på nogle af stenene, der gik det der tynde lag meget hurtigt af. Altså vi frøs noget ned nogle gange, og så prøvede vi at hælde eddikesyre på, og så kunne man næsten børste den der angrobering af. Og det har vi, altså det har vi haft rigtig mange snakker om, og endt med at sagt, at vi vil ikke have de der angroberede sten, medmindre at der er en sten inde bag ved angroberingen, der kan tåle at komme frem.
Bjarne Rigmand er tydeligvis optaget af detaljerne i byggeriet. Jeg spørger til, hvad det handler om for ham, og hvor det kommer fra.
Der bliver jo desværre bygget meget i dag, som ikke holder så lang tid. Ikke? Altså, du kan jo se bygninger, der er over 100 år gamle, som står her i dag stadigvæk, som vil holde længere end nogle af de bebyggelser, der bliver lavet i dag. Jeg siger ikke dem alle sammen, men der er nogle af dem, der bliver lavet i dag, de vil blive overlevet af dem, der er allerede 100 år gamle.
Det er et interessant skisma, det der, ikke? Fordi det er jo noget, som den almindelige dansker måske ikke har den tekniske viden til at forstå, men de fleste ved det godt alligevel, ikke? At det gamle byggeri, som er 100 år, eller måske endda 150, ja, stadig fungerer som godt boligbyggeri i de større byer rundt omkring.
Det gør det.
Meget attraktivt, og ja, kan blive ved med at blive renoveret, ja, og vedligeholdt osv., ja, fordi der er noget grundstof, som bare er godt.
Det er jo en solid konstruktion, ikke? Og de fleste af de der huse har jo også et meget godt indeklima. Sådan et naturligt indeklima. Det er jo blevet så, at husene er, efter min opfattelse, blevet alt for tætte, ikke? Og den der balancerede ventilation er der jo som ofte en masse bøv med. Og der er en masse kanaler, som der samler sig en hel masse skidige bakterier, og de skal renses, og lurer mig, om det bliver det, ikke? Jeg synes, det det der er mere sådan klassisk enkelte hus med mure, facader og et hovedskillerum og nogle træbjælkelag, ikke? Holder jo, som du siger.
Men det blev jo lavet af håndværkere i sin tid.
Det blev lavet af håndværkere, ja.
Og den slags håndværk har vi jo ikke i byggeriet i dag.
Nej, og det
er for dyrt.
Nogle gange så driller jeg jo lidt og siger, at vi har ikke så mange håndværkere mere. De er montører, og det synes jeg er rigtig synd. Nu skal jeg ikke skære alle over en kamp, for der findes jo også nogle dygtige håndværkere stadigvæk. Men det er ikke som det var tidligere. Det er mere, at man er montør, ikke? Men man har nogle elementer, man kommer og skal sætte sammen. Og det er ligesom om, hvis det så af en eller anden grund ikke lige passer, så ved man faktisk ikke, hvad man så gør. Altså, så bliver det sådan en eller anden mærkelig løsning, en liste eller en tyk gummifug på 4 cm eller sådan noget, ikke? Og det er lidt synd. Vi burde være meget mere bevidste om at uddanne nogle rigtig dygtige håndværkere, der kan sådan noget.
Hvorfor er det værdifuldt for dig at værne om?
Det er jo fordi, man tit, du får jo en kvalitet, der er bedre, ikke? Fordi du kigger jo på detaljen og finder ud af, er opmærksom på, passer det her sammen, slutter det tæt. Det er ikke bare noget med, at du skubber 2 elementer sammen og siger, at den skal stå der, og så sætter du en liste på. Og så er det det, for det står på tegningen. Jeg tror, når du er håndværker, så kæler du mere for det. Håndværkeren skal jo være dygtig i sit fag, men han skal jo faktisk også føle, at det er hans eget hus, han bygger hver gang. Ikke? Jeg kan godt lide at se en malet flade, hvor man kan se penselsporene. I stedet for, at det bare er sprøjtelakeret. Der er der nogle ting, hvis det er sådan et stykke design, og det er lavet i metal, ja, så skal det nok være sprøjtelakeret. Men hvis det er et træværk, et vindue eller en fyldning, eller hvad ved jeg. Jeg synes faktisk, det er ganske smukt, man kan se støjene.
Hvad er forskellen?
Jeg kan tænke på, at der er stået en mand og lavet det her.
Og hvad giver det dig?
Jamen, det giver mig en historie. Det giver mig et eller andet, at der er noget menneskeligt over det her. Altså, jeg kan tænke på, hvordan var hans liv? Altså, sådan noget kan jeg falde i svime over, når jeg kigger også på ældre huse, ikke? Så her er en, der har knoklet for det her. Det, han har sat sine spor. Det er nogle personlige spor.
Bjarne Rigman kan falde i svime over at kunne se penselstrøg, siger han. Jeg fornemmer, der er noget omkring håndens arbejde, som han vurderer højt i arkitekturen. Der er noget her, som brænder i ham, som jeg gerne vil forstå noget mere om. Laver du selv ting med dine hænder? Altså arbejder du på din egen bolig?
Ja, det er jo sådan til at huske på, jeg går og reparerer lidt og sådan noget, men jeg har ikke bygget mit eget hus.
Hvad bor du i?
Jeg bor i et statslånshus, som er bygget i 1946.
Ja,
i den tid kunne man få nogle billige lån. Det var svært for folk at have råd til at bygge. Så kunne man få nogle favorable lån. De løb rigtig lang tid. Jeg tror, de var 40-50 år. Til gengæld så måtte huset ikke være mere end 110 kvadratmeter på det tidspunkt, hvor mit er bygget. Så det her 110 kvadratmeter, det er sådan et lille hus med et fodaftryk på 55 kvadratmeter.
To etager,
ja. Pusset gasbeton med en pus, der ikke er pusset, men bare revet på. Der er trukket på med et bræt, og så er det ikke pusset. Men det står sådan ganske flot i virkeligheden, så med jernvinduer og rammer. Det har jo holdt lige siden. Det byggede en arkitekt til sig selv i sin tid. En lokal arkitekt, der hed Sander Hansen. Han havde som en lille tegnestue også i det lille hus. Og det står jo fint.
Kræver det meget vedligehold?
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså de der jernvinduer, de har jo så holdt fra 46 til nu. Der er nogle 2 udsatte steder, jeg har gået og kælet lidt for. Ellers så står de der faktisk i originalmaling. Ja.
Hvad er de vigtigste kvaliteter af det hus for dig? Altså hvad sætter du pris på sådan i hverdagen ved at bo der?
Det er et enkelt og afklaret hus.
Afklaret?
Det er sådan helt simpelt i sin, helt enkelt i sin form. Altså der er ikke så mange, der er ikke pynt. Til gengæld er der jo så kælet for, at vinduerne har de rigtige proportioner og en dynamik i forhold til hinanden. Jeg plejer gerne at sige, at det er en blanding af funktionalisme og Kai Fisker. Fordi er det egentlig et funktionalistisk hus, men det har et sadeltag, altså dog uden udhæng. Vi er faktisk meget glade for det. Ja. Vi var solgt til Stanglerkrist, da vi så det.
Hvor længe er det siden?
Ja, det er, vi købte i 86. Det er meget gennemtænkt. Der er ikke noget spildplads. Altså, på de der få kvadratmeter er der nogle meget spændende rum. De er alle sammen meget forskellige vinduesplaceringerne. Vinduerne og lysindfaldet er forskellige. Ikke? Og så ligger det jo i sådan et meget naturskønt område. Meget grønt ud ved mosen.
Ligger det i Rødovre?
Nej, det ligger i Søborg ude ved Utterslev Mose. Jeg synes jo, det var langt væk. Jeg er født og opvokset inde på Frederiksberg. Og havde egentlig mest lyst til at bo midt i Frederiksberg have i Fasangården eller sådan noget. Ikke? Men
boede du Frederiksberg indtil I fandt det hus?
Ja, ja, så jeg boede 3 forskellige steder på Frederiksberg. Ikke?
Men så var der langt til Søborg?
Ja, altså jeg vil sige, da jeg gik på akademiet, der tænkte jeg, Brøndshøj, Søborg og sådan noget, gab. Det var godt nok langt ude og kedeligt.
til at tænke på, Bjarne, fordi du siger, at du er født og opvokset fra Frederiksberg, ikke?
Ja.
Og at tanken om at flytte til Søborg, det var altså... Det var, Søborg var langt ude der.
Ja, det er ikke, jeg lover dig for. Det var udkants Danmark.
Ja. Nu er du så stadig arkitekt i Rødovre, som garanteret også har... Altså Rødovre har også virket langt væk for den unge Bjarne på Frederiksberg.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det har den.
Så du har jo på en eller anden måde blikket inden fra byen og ud, i hvert fald fra din opvækst. Og nu sidder du så med blikket, kan man sige, i udkanten af det, vi kunne kalde hovedstadsområdet.
Ja.
Og der er et eller andet skisme for mig at se, i hvert fald, mellem København og Frederiksberg som motorer for sådan hele hovedstadsregionen, og at de har trukket, eller i hvert fald København har trukket en fortælling om byliv og modernisering af byen de sidste 20 år, fra industriby til sådan en oplevelsesby, vi har i dag. Og der er jeg jo nysgerrig på, hvordan du med det der dobbeltblik, du må have, ser Rødovres mulighed. Er Rødovre noget, der hægter sig på København og storbyudviklingen, eller skal Rødovre være noget andet?
Noget af det, jeg har med, er jo, at jeg har gået rundt inde på Frederiksberg som barn, ikke? Jeg elskede at gå tur. Jeg elskede også at cykle.
Hvor holdt du af at være og gå?
Jeg holdt af at være på nogle villaveje og foran nogle bestemte huse. Jeg har været lidt sær. Altså, jeg kunne finde på at cykle over. Jeg boede på noget, der hedder Maglekildevej. Men så kunne jeg finde på at cykle over på noget, der hedder Asgårdsvej. Jeg synes bare, der var rart at være. Og så kunne jeg stille cyklen der og bare sidde og kigge. Og jeg kunne også finde på
altså
at cykle.
Bare nyde det, eller bare prøve at forstå, hvorfor der var dejligt at være?
Nej, jeg tror, jeg nød. Jeg tror ikke, jeg på det tidspunkt tænkte så meget over. Måske ubevidst, men nej, jeg satte ikke ord på. Altså, det var bare, det var fedt at være. Jeg fandt ro. Jeg kunne godt lide det. Jeg sad hjem igen, og så legede med mine kammerater, og så næste dag eller to dage for cykler jeg måske det også sad og kigge lidt, ikke? Jeg kunne også finde på at cykle over på Grundtvigsvej, hvor Viggo Møller Jensen havde tegnet en rigtig fint etageejendom. Der lå sådan en vinkelret på vejen om en benzintank nede i bunden. Jeg synes, det var faktisk sindssygt flot hus. Og den der benzintank, der var sådan integreret i det der hus der, jeg synes virkelig, det var virkelig nutid. Måske lidt fremtid. Men jeg kunne også cykle rundt i nogle af de der på de andre veje derovre, og bare kigge på de der gamle italienske villaer.
Så du havde glæden ved de skønne steder allerede?
Jamen, jeg nogle gange tænkte, at jeg var lidt sær, men så tænkte jeg, sådan er det bare. Men jeg tog det med byrum, altså det, fordi så gik jeg også meget Gamle Kongevej, Frederiksberg Allé og sådan noget, Frederiksberg Have, ikke? Det var landskabsrum og byrum, og det har jeg nok taget med, fordi det er jo det, jeg synes, at man også skal tilføre sådan en kommunesområde over. Og det er jo det, vi så gør i de her byudviklingsområder, at vi prøver at lave nogle bevidst formede byrum. Fordi det kan jeg godt savne, det kan jeg simpelthen også, når jeg selv bor derude ved Utterslev Mose, ikke? At der er ikke rigtig nogen byrum der, jeg kan... Ikke slet ikke i god afstand. Jeg skal langt væk, ikke? Jeg nyder, der er grønt og der er åbent, men jeg kunne også godt tænke mig, at jeg kunne opsøge et byrum, der var mere intimt, hvor der var liv og mennesker, altså hvor der var vægge, der var skærmet. Ikke?
Med barndomserfaringerne fra Frederiksberg om, at klare byrum er gode byrum, hvad er det så for et Rødovre, Bjarne Rigmand står i spidsen for at udvikle?
Man vil gerne have det grønne Rødovre. Og det synes jeg også er rigtigt, at vi er en forstad. Vi skal være et alternativ til City. Der skal være mere grønt herude. Det skal være sådan, at det hele ligesom ligger i en stor grøn park, når man ser det fra luften. Det skal være et alternativ. Så kan der være nogle fortættede områder, som vi i øvrigt også lægger vægt på, er grønne. Også kontrasten mellem, at man har byrummene, og man har det grønne. Det var det, jeg oplevede som barn på Frederiksberg. Ikke? Jeg kunne gå der på Gamle Kongevej og alle de der forskellige steder. Der var jo mange karrierer. Jeg elskede også at gå ind i de der gårde. Det kan man jo ikke mere. Der var porte og koder og hvad ved jeg på, ikke? Men så gik man også i Frederiksberg Have og Søndermarken, ikke? Altså den, at man havde de der to tilbud, de urbane rum og de landskabsmæssige rum, og det er jo det, jeg synes, at vi er ved at lave her i Rødovre nu. Nu sagde du før, at dengang jeg selv boede inde i byen der, altså da jeg blev lidt ældre, og der fik jeg faktisk nogle venner, jeg var på byggeplads i en periode hos en, som boede herude i Rødovre. Og der begyndte jeg at komme i Rødovre. Og der kom jeg faktisk til at holde af Rødovre.
Hvad er Rødovres DNA?
Rødovres DNA er, at man er sådan meget nærværende, og man er meget åbne. Der er meget rigt foreningsliv. Man er meget tæt på hinanden. Man er også ret tolerant i virkeligheden. Der er ikke så mange snærende, overflødige normer. Det er sådan meget lige til. Det er meget ligefremt. Det var også noget, det jeg godt kunne lide, kan jeg huske mine venner, jeg mødte dengang der i... Det har altså været tilbage i 68, ikke? At de repræsenterede noget, der var sådan meget mere
sådan frit, ikke? Fordi jeg synes jo, jeg har haft en dejlig barndom, og jeg kunne godt lide mine forældre. Men der var flere sådan normer, som jeg måske synes var lidt overflødige, ikke? Det var mere lige til. Det kunne jeg faktisk godt lide. Og det er en del af Rødovres DNA, når man er færdig i sådan en bestemt kultur- eller uddannelsesmiljø. Så er der nok tendens til, at man måske kan blive lidt snæver. Og det kan man jo så bryde ved måske at sætte mange forskellige miljøer sammen. Og det er det, vi prøver lidt på her, ikke? Og det matcher måske så også lidt af det oprindelige Rødovre DNA, at man er meget forskellige, man er meget åbne, man snakker sammen. Man kan godt lide naboen.
Kommer du ud af en akademisk familie?
Nej. Det gør jeg ikke. Jeg er den første akademiker.
Du er første generations akademiker.
Ja, det er jo sådan lidt typisk for min generation. Der var rigtig mange. Ja, det var jo første gang, ikke, at det kunne lade sig gøre. Mine forældre havde ikke så mange muligheder. Altså, min mors forældre var begge to døde, da hun blev konfirmeret. Ikke? Og min fars far døde, da han var 2 år. Så nej.
Og hvordan fandt du bare til arkitektskolen så?
Jamen det gjorde jeg jo nok, fordi jeg egentlig godt kunne lide det der, da jeg cyklede rundt som barn, og jeg blev fascineret af huse. Jeg var virkelig skoletræt, altså, og jeg synes faktisk, det der akademiske miljø var egentlig ikke så interessant. Nu er det slut. Jeg vil faktisk gerne være tømrer. Så scorede jeg 13-tal i matematik efter anden regel, så blev jeg kaldt ned til rektor, og han fortalte mig, at han synes, jeg var en idiot. Hvorfor ville jeg ikke først ske? Men der var ikke noget at gøre. Dengang var der lige opfundet det, der hedder værkstedsskole. Og så startede jeg på sådan en værkstedsskole, hvor man jo lærer noget om både tømrer og murer og smed og blikfaget, ikke? Og det var så et år, så var jeg på byggeplads et år, og det var derfor, jeg mødte min gode ven, der boede i Rødovre. Og så læste jeg først til bygningskonstruktør og så til arkitekt, så det er den lange vej. Det tog lang tid, men jeg har været glad for, at jeg har holdt på en mursten og lavet en kæl og en grat og sådan noget, ikke?
Ja, du har forståelse på materialerne og håndværket.
Ja, det synes jeg, det er et ærgerligt, at dem er der ikke ret mange af mere. Jeg synes, det er synd, at der ikke er tættere mellem håndværket og stregen på papiret.
Hvad er det, den slags arkitekt, som du er med den vej, du har gået, kan eller gør eller tænker anderledes end de, som ikke har været i håndværksfagen først?
Jeg synes, min fordel har været, at jeg kunne sådan se det fra begge sider, ikke? Og kunne finde inspiration i materialet eller i detaljløsningen. Altså kunne gøre det til en arkitektonisk detalje. Jeg er jo ikke uddannet planlægger. Altså jeg har jo gået på en afdeling for bygningskunst, ikke? Så den der planlægningsskala, det er jo sådan en, jeg ligesom har sådan tilegnet mig, ikke? Men det er jo det, jeg beskæftiger mig med mest. Til daglig, så er det jo den store skala, ikke? Men jeg kan godt, når vi sidder og kigger på et konkret projekt, dykke ned i sådan en detalje, ikke? Også især, hvis den kan være afgørende for hele bebyggelsen. I virkeligheden kan en lille detalje være ret afgørende. Altså, det kan være en tagkant, ikke? Altså, som kan være helt afgørende for, hvordan du opfatter hele det her volumen. Skal der være tagudhæng, eller skal der ikke være tagudhæng? Det jo kan jo være helt afgørende for, hvordan hele
hvordan
det her
kan det være afgørende, hvis du skal forklare mig, at jeg er ikke arkitekt?
Jamen det er jo noget med, hvis du gerne vil vise det som et samlet fast volumen, og det er proportioneret som sådan, så skal du måske ikke lægge et låg på, der i sig selv udgør et andet volumen. Og det kan det jo nemt blive til, hvis du laver et tag med et udhæng. Så er det et andet element.
Bjarne Rickmann er næstår blandt de danske stadsarkitekter. Han var 56, da han blev udnævnt for 13 år siden. Jeg spørger ham, hvordan det var at få stillingen.
Jeg var da glad for at blive stadsarkitekt. Og der er der ingen tvivl om, at titlen betyder meget. Altså, der ligger en autoritet i titlen, når du taler med developer og bygherre. Hvis man ved, at man er nødt til at tale med en stadsarkitekt, og man er simpelthen nødt til, at han skal nikke til det, så er man jo nødt til at gå i dialog. Ellers så kunne det meget nemmere ende med et eller andet paragrafforbud, at tingene kørte op i en spids, tror jeg. Men nogle gange, så er man jo så heldigere i den der dialog. Så kommer der en helt tredje ting ud af det. Man tænker, hold da op, ikke? Nu har vi har fået mere ud af det. Og det synes jeg, det er fedt. Altså, og det sker endda da tit, faktisk.
Kan du give mig et eksempel?
Ja, et lille, det er altså et detaljeksempel. Mm-hmm. Og der findes også større eksempler, men vi havde... Det var faktisk her i Irmabyen, vi havde en snak om nogle punkthuse i går sammen med developeren og entreprenøren og arkitekterne. Og vi så noget murværk. Det står for øvrigt, der står nogle mock-up af det hernede bagved. Ikke? Og man havde 4 punkthuse, og man ville gerne gøre dem lidt forskellige. Og man havde faktisk lavet en ret fin detaljering. Der var mange detaljer, og der var mange ting, der sådan gjorde, at de ville blive forskellige. Men så ville man også gerne ud over det, ændre tyngden på dem. Hvor tungt virker huset, og i det ene hus, der havde man så valgt, det var nogle gule sten, man havde, så man valgt en lys fuge, og så man valgt en meget mørk fuge i det andet hus, for at få mere tyngde. Og det gjorde det også, det så sådan så fint ud på tegningerne. Når man så så det i virkeligheden, så gjorde den der mørke fuge, at hele den fine detaljering, den forsvandt. Det blev fuger det hele. Altså det var ikke mursten med nogle fuger imellem, det var fuger med mursten imellem. Og der endte vi jo også efter at snakke lidt om det i en situation, hvor at vi fandt ud af, at der var sådan nogle partier på det ene hus, hvor man havde vendt vrangen ud af stenene. Altså bagsiden ud af, som ikke er så glat, men som er meget mere ro og har mærker og sådan noget. Og der endte det jo med, at vi fandt ud af, at nu kører vi med den samme fuge, for den var ganske smuk. Med de huse, vi gerne vil være mere tyngde, der vender vi bare stenene om, alle stenene. Hvad det giver automatisk. Lidt tungere hus, der bliver mere skyggespil, det bliver lidt mørkere. Hvis de her vigtige huse, der beder vi altid om, at man skal lave en mock-up, altså sådan en lille prøvemur. Dels så vi kan se sten og fuge, og vi kan se et vindue, og hvordan det spiller sammen i farve og solbænk og sådan noget. Sådan de der vigtige, basale detaljer.
Så tager I altid en snak omkring den mock-up?
Ja, det plejer vi. Det gør vi, ja. Mm. Og det har vi jo haft rigtig meget glæde af. Som oftest, så er det faktisk sådan i orden, eller der er en lille detalje, ikke? Men nogle gange, så er der altså også fra bygherren opdager, at der er et eller andet her med den her solbænk. Det er ikke smart, den sidder der. Vi har i hvert fald tit alle parter haft glæde af de der mock-up'er og fået justeret nogle ting på plads. Og der har også været nogen, hvor man egentlig har set noget på en tegning, og tænker, det er jo tegnet egentlig meget hederligt. Men så kommer man ud og ser det, og så viser det sig, at virkeligheden er noget andet. Altså det er nogle gange svært, selvom man er en trænet arkitekt. Hvis det er materialer, man har prøvet af mange gange, noget man har prøvet, altså det er med farve, hvis man har malet den mange gange, så er man sikker på den. Men der er jo næsten altid noget individuelt ved hver eneste hus. Så derfor er det en god idé med sådan et stykke prøvemål.
Bjarne, jeg tror, vi har ophold i regnen. Skal vi gå ud
ja,
og lige gå rundt?
Ja, lad os gøre det.
Regnen er rigtig nok stoppet, men der er heftig vind, som mikrofonen desværre fanger en del af.
Et lokalt fælles areal for de her huse her. Ikke? Det er jo så dem, som ikke har fået den forskellighed, som vi gerne ville have haft.
Der er en lille sportsbane.
Ja.
Ja.
Og det er jo ærgerligt, men altså naturen lærer jo mange sår, når det hele vokser op. Men det, jeg havde gerne set nogle stykker i to etager, ikke? Og med lidt erhverv i. Alle de tage, man i princippet kan kigge ned på fra en etagebolig, de skal være grønne, bortset fra enfamiliehusen derovre. Og det er vi også kommet igennem med. Jeg fortryder så at se det, man bliver altid klogere. Vi skulle have sagt grønne tage på det hele. Fordi når du står op på den øverste etage i Kaffetårnet, så kan du se nogle af de der højeste, de der 6-7 etages hus, der kan du se deres tage. Og det er ikke, altså sådan et tag er ikke, det er ikke kønt.
Det
der
det i gamle dage,
det der i gamle dage var nede i kælderen, det ligger op på taget nu, ikke? Eksponeret, så alle kan se det. Og vi har altså store problemer med at få bygherrene til at dække det ind. Der står i lokalplanen, at teknikanlæg på taget skal integreres i bygningens arkitektur. Det er altså noget, vi diskuterer rigtig meget. Der er nogen, der mener, fordi de så har malet det sort, så er det integreret i bygningens arkitektur. Det mener vi ikke. Så der er altså et par steder, hvor vi er ved at få lavet det om. Fordi det er ikke i orden. Det kan ødelægge selv det bedste hus, kan det ødelægge med alt det der skidt op på taget. Hvis det skal være der, så skal man jo så forme det på en eller anden måde, så det i sig selv bliver en eller anden smuk og interessant form. Det kunne man sikkert godt.
Men ofte men det så sådan, efterlades det bare, ikke?
Det gør det jo, fordi det er jo tit sådan en funktionsudbud. Det er jo ikke engang, det er tit ikke engang tegnet før i sidste øjeblik. Vi plejer gerne at sige, når man søger byggetilladelse, nu har du vist den her facade der. Er der så alt, hvad vi kan se på den? Ja, siger de. Kommer der ikke noget på taget? Jo. Hvad bliver det? Det ved vi ikke endnu. Jamen altså, hvis du får byggetilladelse til den her facade, så er det det. Og hvis der kommer noget andet, så får du ikke brugtagningstilladelse. Så griner de, ikke? Og så finder de ud af bagefter, at det var alvor. Og det, vi skriver det ind i referatet også.
Før jeg tager afsked med Bjarne Rigmand, vil jeg høre, hvad han ønsker at sætte sig som mærke på Rødovre.
Bjarne, du har været stadsarkitekt i 12 år.
Ja.
Hvad vil du allerhelst, at du huskes for, eller har sat dit præg på?
Jeg vil nok helst, jeg tænker ikke så meget på, hvad jeg bliver husket for. Jeg tænker mere på, at jeg håber på, at jeg en dag sidder på en lille sky og kigger ned, og siger til mig selv, at det kunne være godt det der. Der var jeg heldig.
Så. Føler du dig heldig?
Ja, det gør jeg lige nu. Det er rigtig spændende at være med til det her. Altså det er jo hele den der opgangstider der har været her de sidste år, ikke? Hvor der bliver bygget så meget og den der politiske interesse og medvind. Ja, det synes jeg er rigtig heldig.
Portrættet af Bjarne Rigman og Rødovre er en del af en serie med portrætter af Danmarks stadsarkitekter. Der er 6 portrætter mere, som alle kan hentes via Bylyd i din podcast-app og på bylyd.dk. Tak til Drejers Fond og Statens Kunstfond for støtte til produktionen. Mit navn er Niels Bjørn. Jeg har tilrettelagt interviewet og klippet. Tue Sørensen har lavet research, og udsendelsen er redigeret og mixet af Maiken Vibe Bauer.